การ การภาวนาคือการพัฒนาภาวนาทางจิตหรือว่าจิตภาวนาเป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจเราจะพัฒนาจิตใจต้องเรียนรู้วิชาชีวิตสี่ง่ายสี่ข้อข้อแรกต้องการฝึกให้จิตใจปลอดปราศจากสิ่งเศร้าหมองเป็นการฝึกในด้านการปกป้องไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเข้ามาครอบงำจิตนี่คืองานชิ้นแรกของนักภาวนาฝึกให้รู้จักดูแลจิตไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่างานนี้นี่ยากมาก เราจึงต้องเรียนวิชาที่สองคือวิชาจัดการกับสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วในเมื่อเราปกป้องไม่สำเร็จกิเลสแทรกแซงเข้ามาครอบงำจิตแล้วเราต้องพัฒนาความสามารถในการจัดการกับกิเลสในทางที่ดีที่สุดนี่คืองานฝ่ายอกุศลสองข้อฝึกในการป้องกันสองฝึกในการจัดการส่วนในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องการฝึกปลูกฝังคุณงามความดีไว้ในจิตใจคุณงามความดีที่ยังไม่เคยปรากฏเราเรียนรู้วิชาที่จะน้อมนำสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในจิตใจจนเป็นที่พึ่งได้ข้อที่สี่เนี่ยคือเมื่อน้อมนำคุณธรรมเข้ามาอยู่ในใจแล้วเราทิ้งไม่ได้ต้องดูแลต้องบำรุงรักษาทำให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นไปงานการภาวนาคือการพัฒนาคือการทำงานการทำงานแบ่งเป็นสี่เรื่องสี่ข้อเรื่องอกุศลธรรมสองข้อกุศลธรรมสองข้อเทคนิคหรือวิธีที่จะพัฒนาทั้งสี่ข้อนี้ก็คือการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตบางทีท่านให้ชื่อว่าอารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นอานาปานสติคือการระลึกรู้อยู่ในลมหายใจถ้าเราควรจะกำหนดลมหายใจอย่างไรจึงจะถูกต้องก็หนึ่งต้องกำหนด ลมหายใจในลักษณะที่ปกป้องไม่ให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตสองต้องกำหนดลมหายใจในลักษณะที่เผลอสติแล้วเราตั้งตนได้เราจัดการกับมันได้สามเรากำหนดลมหายใจในลักษณะที่สติเกิดขึ้นในจิตใจสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นในจิตใจอาตาปิความเพียรเผากิเลสความเพียรพยายามที่พอดีไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปเกิดขึ้นในจิตใจความสันโดษเกิดขึ้นธรรมปิติเกิดขึ้นปัสสติความผลคลายทั้งกายทั้งใจอย่างรู้ตัวก็เกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ปรากฏแล้วเราต้องฝึกในวิธีรักษามันไว้ทำให้มันมีกำลังทำให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นคุณธรรมก็สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั้นถ้าเราเพ่งลมหายใจเพ่งลมหายใจแล้วผลคือนิวรณ์ครอบงำเช่นความเครียดเป็นต้นจิตจะทื่อจิตจะขาดความคมชัดขาดความผงใสขาดความเบิกบานเราจึงปรับเราอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตใจจึงจะพอใจถึงจะมีความสุขได้ถึงจะไม่หิวโหยต้องการความจำต้องการความคิดมาเป็นเครื่องบันเทิงจิตใจของพุทธชนพอใจกับความบันเทิงมากเราต้องหาความสุขกับงานจิตจึงจะไม่หาสิ่งบันเทิงนอกงานก่อนที่เราจะป้องกันกิเลสป้องกันนิวรณ์ได้ดีได้อย่างทั่วถึงเราต้องทำความรู้กับกิเลสแต่ละตัวนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาจิตยังไม่สงบก็ไม่ถือว่าเสียเวลาเป็นการทำการบ้านเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สงบผู้ที่จะเจริญด้วยสมาธิต้องรู้เท่าทัน สิ่งที่ไม่ใช่สมาธิจะสงบในลักษณะที่เป็นฐานของวิปัสสนาต้องรู้เท่าทันกิเลสใช้วิธีบังคับอย่างเดียวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการภาวนาถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถใช้ในการพัฒนาจิตในการภาวนาในการอยู่กับลมหายใจแต่เรายังไม่เคยเรายังไม่ค่อยชำนาญเบื้องต้นอาจจะดูลมหายใจใน3จุดก่อนจุดแรกคือปลายจมูกและบริเวณปลายจมูก2หน้าอก3ท้องตามลมหายใจเข้าผ่านจุดที่1ปลายจมูกจุดที่2หน้าอกจุดที่3ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกจบลงที่ปลายจมูกตามลมเข้าตามลมออกผ่าน3จุดนี้เป็นการทำความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบสบายๆหน่อยแต่พอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายจะเป็นบริเวณปลายจมูกก็ได้จะหน้าอกก็ได้จะท้องก็ได้แต่จุดนั้นเป็นจุดสังเกตเป็นจุดเฝ้าสังเกตสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันโดยให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้ารู้อยู่กับลมหายใจออกคนเราส่วนมากนิสัยขี้เบื่อมันหายใจเข้าบางทียังไม่ถึงที่สุดก็มันจิตก็ไปแล้วยิ่งในระหว่างลมหายใจออกซึ่งมักจะยาวกว่าช่วงปลายเนี่ยอันตรายจิตก็เริ่มเบื่อกับการอยู่กับลมเปิดช่องให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำดังในการป้องกันจิตใจไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นได้ต้องชันสังเกตว่านิวรณ์และกิเลสมันชอบเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงหายใจเข้าไหมหรือช่วงหายใจออกถ้าช่วงหายใจออกจะอยู่ต้นตรงกลางหรือตอนปลายของลมหายใจออกถ้าสังเกตว่ามักจะอยู่ปลายก็เพิ่มความเพียรอยู่ตรงช่วงนั้นค่อยๆปรับความเปลี่ยนความเพียรของเราให้พอดีเพื่องานหมายถึงว่าเพื่อปกป้องไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นให้ความเพียรเหมาะกับการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วให้เหมาะกับการปลูกฝังกุศลธรรมให้เหมาะสมกับการบำรุงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความคิดจินตนาการความทรงจำต่างๆ มันก็มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกภพทุกชาติมันก็วกไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนแล้วเราเบื่อหน่ายในกิเลสที่ว่า เบื่อโลกคำว่าเบื่อโลกที่จริงมันมีความหมายว่าเบื่อกิเลสต้องการจะพ้นจากกิเลสก็ต้องทำงานตรงตามวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ดีแล้วนั่นเผลอรู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าไม่ใช่นี่ก็สัมปชัญญะใช้ความเพียรดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจระลึกรู้อยู่กับลมหายใจการตั้งสติขึ้นมาใหม่นักภาวนาคือทุกขตาลมลุกลมกี่ครั้งก็ไม่ว่าหรอกแต่ให้ลุกมากกว่าลมก็ใช้ได้แล้วลุก ลม10ครั้งลุก11ครั้งก็ประสบความสำเร็จลม100ครั้ง ลุก101ครั้งก็ประสบความสำเร็จสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นกุศลธรรมฝ่ายปัญญาเป็นตัวสอดแนมเป็นตัวสังเกตการเป็นตัว QC ว่าอิริยาบถเราอย่างตรงแต่ไม่เกร็งไหมสติเราอย่างมีหรือไม่มีความเพียรดึงไปไหมหรือย้อนไปไหมคอยปรับตัวขึ้นมาใหม่ในที่มีการเช็คมีการสำรวจเส้นทางเป็นระยะระยะมีการตรวจ ผู้ดำเนินเป็นระยะระยะ